Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Започваме с темата «Бъди духовната личност, която искаш да бъдеш». Ще продължим с нашите духовни размисли. Останете с радио Гласът на надеждата. В началото на 20-тия век в предградията на Бостън имало приют за душевно болни, който се занимава с изключително тежки случаи на забавено развитие. Една от пациентките била момиче, наречено просто малката Ани. Тя изобщо не реагирала на хората в приют. Персоналът опитал всичко, за да й помогне, но безуспешно. Накрая затворили в една килия в мазето на приюта и отписали като безнадежден случай. Но една красива християнка работила в приюта и вярвала, че всяко Божие създание се нуждае от любов, грижа и внимание. И така тя решила да прекарва обедната си почивка пред килията на Ани, като я четяла и се молила Бог да я измъкне от затвора на тишината й. Ден след ден тази християнка идвала при вратата на малката Ани и четяла, но момичето въобще не реагирало. Минавали месеци. Жената се опитвала да разговаря с Ани, но все едно, че говорила на стената. Тя носила малки неща за хапване на момичето, но никога жестът ѝ не бивал прият. Един ден, когато вземала обратно чинията от килията на малката Ани, жената забелязала, че едно парче шоколадов сладкиш липсвало. Насърчена от това, тя продължила да ѝ чете и да се моли за нея. В крайна сметка, малкото момиче започнало да ѝ отговаря през решетките на килията. Скоро, жената успяла да убеди лекарите, че трябва отново да дадат шанс на малката Ани да я лекуват. Извели от мазето и продължили лечението. След 2 години малката Ани можела да напусне приюта и да заживее като всеки нормален човек. Но тя предпочела да остане. Била толкова благодарна за любовта и вниманието, което й показала тази посветена християнка, че решила да остане и да показва и на други любовта, с която и тя бивала обичана. И така, малката Ани останала в приюта, за да работи с други пациенти, които страдали, така както страдала и тя по-рано. Близо половин век по-късно, кралицата на Англия приветствала със специална тържествена церемония най-вдъхновяващата жена на Америка – Хелън Келър. Когато я запитали на какво дължи успешното преодоляване на двойния недък на слепота и глухота, Келър отвърнала: «Ако не беше Ан Съливан, днес нямаше да съм тук». Ан Съливан, която упорито обичала и вярвала в непоправимо сляпото и глухо момиче Хелън Келър, била малката Ани. Заради една жертвоготовна християнка в една лудница, която вярвала, че едно безнадежно малко момиче се нуждае от Божията любов, светът получи този прекрасен дар – Хелън Келър.
Уважаеми приятели, какво е нужно, за да бъдеш такъв християнин? Какво се изисква, за да се откъснем от своите незначителни егоистични и плътски цели и да показваме любов към Бога и другите? Каква е била тази християнска зрялост, подтикнала благодетелката на Ан Съливан към такова значимо служене на обществото? Първо, необходимо е да осъзнаваме кои сме в Христос. Не можеш да обичаш като Исус, докато не приемеш, че всъщност тъй като си в Христос, Неговото божествено естество представлява твоята същност. Второ, трябва да разпъваме всекидневно старата, обучена в греха плът и да ходим според знанието за своята самоличност. Дете на Бога, чийто дух е изпълнен със Святия Дух. Обходът в съгласие с истинската самоличност на Христос се нарича ходене по духа. Как ходим по духа? Това е, може би, една от най-трудните за разискване теми. Тук има някаква тайна, която така и не можем да разберем напълно. Апостол Йоан казва: «Вятър духа, където си иска и чуваш шума му, но не знаеш откъде идва и накъде отива. Така е със всеки, който е роден от духа». Да се опитваме да смалим духа до някаква формула е все едно да се опитваме да хванем вятъра. Може би най-добре би било, както казва един човек, да приберем греблата и да свалим платното. Вместо да се опитваме с пълна сила да определим всички детайли на духовния живот, нека насочим вниманието си към упованието в Христос и да го оставим Той да ни носи в правилна посока. С тази цел в сърцето, нека разгледаме някои от насоките на писанието във връзка с ходенето по духа.
В първото послание до Коринтяните, 2 глава, 14 до 33 стих, апостол Павел прави разграничение между трите типа хора, що се отнася до живота в духа. Естественият човек, духовният човек и плътският човек. Простичките схеми, на които ще ви обърнем внимание, касаят нагледно огромните различия, отнасящи се до духовния живот, които съществуват между тези три типа хора. В посланието до Ефесяните, 2 глава, 1 до 3 стих, се съдържа сбито описание на естествения човек, за когото говори апостол Павел в първото послание до Коринтяните, 2 глава, 14 стих. Този човек е духовно мъртъв, отделен от Бога. Като живее независимо от Бога, естественият човек приема греха като нещо в реда на нещата. Естественият човек мисли, чувства, избира. Но неговият разум, а съответно и чувства и воля, са направлявани от плътта му, която действа независимо от Бога, неговия създател. Естественият човек може да си мисли, че е свободен да избира поведението си, но тъй като живее в плътта, той неизменно ходи по плът и решенията му отразяват делата на плътта. Естественият човек има и тяло, разбира се, но все пак, тъй като живее независимо от Бога и неговите намерения, той не откликва на живота според Божия план. Тъй като живее в стресово време, без духовна основа за справяне с трудностите в живота или насока за правилен избор, естественият човек лесно става жертва на физически заболявания. Лекарите са единодушни, че повечето физически проблеми са на психическа основа. Ако притежаваме душевен мир и спокойствието и сигурността на Божието присъствие в живота си, това оказва положително влияние на физическото ни здраве. Действията, реакциите, навиците, спомените и отговорите на естествения човек се управляват изцяло от плътта, даваща поле за действие на греха. Тъй като грешната плът действа безпрепятствено в живота му, естественият човек ще се бори с чувството за малоценност, несигурност, неспособност, вина, безпокойство и съмнение.
Духовният човек също има тяло, душа и дух. Но този човек е променен невероятно в сравнение с естествения човек, който не е бил преди новораждането. При повярването духът му се е съединил с Божия дух. Духовният живот, който е резултат от това съединение, води до прощение на греха, приемане в Божието семейство и осъществяване на личността. Душата на духовния човек също отразява промяна, породена от духовното раждане. Сега той получава импулс за действие от духа, не от плътта. Умът му е обновен и преобразен. Чувствата му са чувства на мир и радост, а не на безпокойство. Той е освободен да избере да не ходи по плътта, а да ходи по духа. Когато духовният човек упражнява правото си на избор да живее в духа, животът му принася плода на духа. Тялото на духовния човек също е променено. Сега той е храм на Святия Дух и се принася като жива жертва на поклонение и служене към Бога. Плътта, обучена да живее независимо от Бога при старото естество, все още съществува в духовния човек, но той съзнателно разпъва плътта и нейните страсти всеки ден, защото се смята мъртъв за греха. Всичко това звучи прекрасно, бихте казали. Но аз съм християнин и все пак имам проблеми. Зная, че съм духовно жив, но понякога в ума ми се пораждат погрешни мисли. Понякога се подавам на делата от погрешния списък. Делата на плътта, а не плода на духа. Понякога откликвам на плътските страсти, вместо да ги разпъвам. Описанието на духовния човек е идеалът. Това е моделът на зрялост, към който израстваме всички. Бог е осигурил всичко необходимо, за да станем духовният човек от Словото му. Но повечето от нас живеят някъде между върха на духовната зрялост и подножието на плътското поведение. Но когато ходим по духа, можем да бъдем сигурни, че вървим нагоре към израстване, зрялост и освещение, което е идеалният модел. Забележете, че духът на плътския човек е като този на духовния. Плътският човек е християнин, духовно жив в Христос и обявен за праведен от Бога. Но приликата свършва до тук. Вместо да бъде ръководен от духа, този вярващ избира да следва импулсите на плътта. В резултат на това неговият ум е заед с плътски мисли, а емоционалният му свят е обладан от негативни чувства. И макар, че е свободен да избере да ходи по духа, той продължава да се заплита в грешни действия, като по собствена воля ходи по плът. Физическото му тяло е храм на Бога, но в окаяно състояние. Той често проявява същите безпокоящи физически симптоми, които са характерни за естествения човек, защото не действа така, както Бог го е създал да действа. Той не представя тялото си на Бога като жертва на хвала, но се наслаждава на физическите си апетити по прищявка на грешната си плът. Тъй като се подава на плътта, вместо да я разпъва, плътският човек също страда от чувство за малоценност, несигурност, неспособност, вина, безпокойство, а също така и съмнения.
Ето какво разказва Нил Андерсън. Преди няколко години аз направих малко лично изследване, като целта ми беше да разбера колко християни все още са жертви на плътта си. Зададох един и същи въпрос на 50 души християни последователно. Хора, които идваха да разговаряме за проблемите им в живота. Колко от следните характеристики наблюдавате в живота си? Чувство за малоценност, несигурност, неспособност, вина, безпокойство и съмнение. Всеки един от тези 50 души отговори. И шесте. Ето 50 новородени, оправдани деца на Бога, затънали толкова в блатото на плътта, че се борят със същите проблеми на несигурността, с които се бори и изцяло потопение в блатото невярваш, който живее непрекъснато по плът. Ако ти задам същия въпрос, приятелю, как ще отговориш? Предполагам, че за повечето от вас някои от тези 6 черти са валидни. Очевидно е за мен, споделя Андерсън, че изумително много вярващи все още са объркани относно духовната си самоличност в Христос и нейното значение за всекидневния ни живот. Имаме проблеми с поведението си, своето израстване като християни, защото все още имаме проблеми с възгледите си в своето израстване, кои сме в Христос. Задушено ли е твоето израстване заради чувството на малоценност? Пред кого или пред какво не си ценен? Тъй ти си Божие дете, което седи с Христос в небесните места. Чувстваш ли се несигурен? Твоят Бог никога няма да ти остави или напусне. Неспособен. Всичко можеш, че са онзи, който ти укрепява, споменава апостол от Филипянам 4 глава 13 стих. Виновен. Няма никакво осъждане за онези, които са в Христос Исус. Посланието до Римляните 8 глава 1 стих. Безпокойство. Та Бог ти предлага да замениш тревогата си с Неговия мир. Филипянам 4 глава 6 стих. Съмнение. Бог дава мъдрост на всички, които искат. Посланието на Яков 1 глава 5 стих. Защо, приятели, има често несъответствие между тези два вида християни – духовния и плътския? Защо има толкова вярващи, които живеят твърде ниско в сравнение с потенциала си в Христос? Защо толкова малко от нас се наслаждават на изобилния плодоносен живот, който вече сме наследили? Част от отговор е свързан с процеса на израстване и зрелост, по който върви всеки отделен вярващ, като прилага своята духовна самоличност в всекидневния си живот. И все пак, има безброй християни, които са новородени от години, дори десетилетия, и още не са преживели значителни победи над греха и плътта, победа, която е наследството им в Христос. Друга част от отговора е незнанието ни за влиянието, което царството на тъмнината оказва върху пътя ни за израстване. Ние имаме жив, личен неприятел – Сатана, който активно се опитва да пречи на опитите ни да израстваме като Божии деца. Трябва да знаем как да му противостоим. Апостол Павел писа за Сатана. Неговите замисли не са ни неизвестни. Може би апостол Павел и коринтяните наистина са познавали неговите планове, но много християни днес със сигурност не ги познават. Живеем така, сякаш Сатана и царството на тъмнината не съществуват. И нашата наивност в тази област взема своя дял от свободата ни в Христос. И така, нека сега да се спрем на параметрите на изпълнения с духа живот.
Когато станем християни, ние сме като маломощна косачка. Можем да направим някои неща, но не сме достатъчно зрели. Целта ни като християни е да станем като мощен булдозер. Но нито косачката, нито булдозерът могат да се задвижат без бензин. Така и ние не можем да постигнем нищо без Христос. Без значение колко зрели сме като християни, никога няма да можем да дадем плод, ако не ходим по духа. Що се отнася до живот по плът и живот по духа, нашата воля е като пружинно затваряне. Пружината на новия християнин е заредена сякаш към плътско поведение. Той все още е безпомощна жертва на една изцяло обучена да действа, независимо от Бога плът. Волята на зрелия християнин е насочена към духа. Той понякога също прави погрешен избор, но всеки ден се учи как да разпъва плътта и да ходи по духа. Ако се надяваме на някаква магическа формула, как да ходим по духа или списък, който предпазва от погрешни стъпки, ще се разочароваме. Ходенето по духа е до известна степен една тайна, която не може да се изрази с просто уравнение. Всъщност, в момента, в който си мислиш, че си намерил формулата за изпълнен с духа живот, ще разбереш вероятно, че той не е вече изпълнен с Святия Дух.
Уважаеми слушатели, ходенето по духа е по-скоро взаимоотношение, а не режим. Помисли си за брака си като една илюстрация. Може да сте разчитали в началото на някои правила за успешни взаимоотношения. Но ако след няколко години все още не можете да разговаряте или да се обичате без да следвате списък от правила, значи бракът ви едва прохожда. Целта на един брак е създаването на взаимоотношения, които надвишават правилата. Или помислете за молитвата. Може би си се научил, приятелю, да се молиш като следваш простата последователност. Преклонение, изповед, благодарение, молба. Но ако си християнин от няколко години и молитвеният ти живот не е отишъл по-далеч от тази последователност, ти си пропуснал целия смисъл на молитвата. Молитвата не е формула. Тя е езикът на твоите взаимоотношения с Бога. По същия начин ходенето по духа е в същността си взаимоотношение с пребъдващия в нас дух, който не се подава на количествено измерение. Макар писанието да не ни дава формула, то ни помага да разберем какво е и какво не е ходенето по духа. Тук може да ни помогне посланието до Галатяните, 5 глава, 16 до 18 стих. Цитирам. И така казвам, ходете по духа и няма да угаждате на плътските страсти, защото плътта силно желая противното на духа, а духът противното на плътта, за да не правите това, което искате.
Какво не е ходенето по духа? Апостол Павел казва, че ходенето по духа не е разрешително. Една неограничена или недисциплинирана свобода, която представлява злоупотреба с привилегиите. Като християнин, може би често срещаш фразата «Не сме под закона» и си казваш «Ей, свободен съм, да ходя по духа означава, че мога да правя каквото си искам». Не е така. В стиха, който цитирахме малко преди апостол Павел, пише за да не можете да правите това, което искате. Да си воден от духа не означава, че можеш да правиш каквото си искаш. Това означава, че най-сетне си свободен да живееш един отговорен морален живот. Нещо, което ти бе невъзможно преди, когато бе пленник на плата. Веднъж бях поканен да говоря в един католически университет на тема протестантското християнство, споделя Нил Андерсън. В края на моето изказване, един от студентите, момче с вид на атлет и хитра физиономия, ме запита: има ли много забрани в църквата ви? Почувствах, че мотивът му бе по-дълбок и затова отговорих: всъщност ме питаш дали имаме свобода, нали? Той кимна. Разбира се, свободен съм да правя каквото искам, отговорих му аз. На лицето му се изписа съмнение. Питам сериозно, каза той. И аз говоря сериозно, отвърнах аз. Свободен съм да ограбя банка, но съм достатъчно зрял, за да съзнавам, че заради това действие ще отговарям до края на живота си. Ще трябва да скрия престъплението си, да се крия и в крайна сметка да заплатя за деянието си. Свободен съм също да излъжа, но ако го сторя, ще трябва да продължа да лъжа. Трябва да запомня също кого съм излъгал и какво съм казал, иначе ще ме разкрият. Свободен съм да вземам наркотици, да се напивам и да живея сексуално неморален живот. Всички тези свободи обаче водят до нови окови. Свободен съм да направя своя избор, но когато се замислим за последствията, ще бъда ли наистина свободен? Това, което на някои хора прилича на свобода, всъщност не е свобода, а връщане към оковите. Божиите закони, от които търсим освобождение, не са ограничителни, а просто предпазващи. Истинската ти свобода е в възможността да избереш да живееш отговорно в контекста на предпазващите мерки, които Бог е установил за живота ни. Не можем да накараме едно сърце да се изпълни с духа, като изискваме от някого да следва религиозния кодекс на поведение. Често приравняваме християнската дисциплинираност, редовното изучаване на Библията, молитвата, посещаването на църковните служби и свидетелстването с духовната зрялост. Всичко това са добри и полезни неща за духовното израстване, но простото изпълнение на тези прекрасни християнски правила не гарантира изпълнения с духа живот. Означава ли това, че правилата за поведение в Библията ни са добри? Разбира се, че не. Божият закон е необходим, предпазващ морален стандарт и пътеводител. В рамките на Божия закон ние сме свободни да подхранваме едно взаимоотношение с Бога, с духа, което е същността на ходенето по духа.
Нека сега да зададем въпроса: какво е ходенето по духа? Уважаеми слушатели, ходенето по духа не означава нито анархия, нито свобода. Апостол Павел заявява, че сме служители на Нов Завет, не на буквата, а на духа, защото буквата убива, а духът оживотворява. А Господ е духът, и където е Господният дух, там е свобода. Второто послание до Коринтяните, 3 глава, 16 и 17 стихове. Нашата свобода в Христос е едно от най-ценните преимущества, които сме получили от духовната си връзка с Бога. Тъй като Господният дух е в теб, приятелю, ти си свободен да действаш морално. Вече не си принуден да ходиш по плът, както е било преди повярването ти. Сега не си принуден дори и да ходиш по духа. Ти си свободен да ходиш или по духа, или по плът. Да ходим по духа предполага две неща. Първо, това не е пасивно действие. Говорим за ходене в духа, а не за седене в духа. Едно от най-опасните и вредни за духовния живот неща е пасивността. Умът ти стои неутрален в изчакване. Класическата християнска книга «Война на светиите» от Джеси Пен Луис целеше именно борба срещу такова пасивно мислене. Да си стоиш и да чакаш Бог да направи всичко, не е Божият път към духовна зрелост. Второ, ние говорим за ходене в духа, а не бягане в духа. Изпълнение с духа живот не се постига чрез безкрайни изморителни дейности. Ние погрешно смятаме, че колкото по-усилено работим за Бога, толкова по-духовни ще станем. Това е една коварна лъжа на неприятеля. Сатана знае, че едва ли ще може да те спре да служиш на Бога, като те направи неморален, но би могъл вероятно да забави твоя растеж, просто като те държи зает. В Евангелието на Матей 11, глава 18 до 30 стих се съдържат едни се съдържа едно красиво описание на целта и мира на изпълнения с духа живот. Исус казва: Елате при мене всички, които сте утрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си и се научете от мен, защото съм кротък и смирен по сърце и ще намерите покой на душите си. Защото моето иго е благо и моето бреме е леко. Исус ни кани на една отморяваща разходка заедно с Него, също както два вола вървят заедно под един рем. Как е възможно рема да бъде отморяващ, ще попиташ ти. Тъй като това Исусовото иго, то е леко. Като водещ впряга, Исус върви напред с твърда крачка. Ако крачеш след Него, бремето ти ще бъде леко. Но ако вземеш пасивна позиция във взаимоотношенията, ти мъчително ще се влачеш отзад, защото Исус ще продължи да върви. Ако пък се опитваш да го изпревариш или да се отклониш в друга посока, еремът ще охлузи врата ти и животът ти ще стане нелек. Ключът за отморително иго заедно с Исус е да се научим от Него и да приемем Неговата кротост и Неговото смирение. Картината на ходени по духа заедно с Исус ни помага също да разберем служенето си към Бога. Какво би постигнал, ако Исус не теглеше до теб ерема? Нищо. Бог е решил да работи заедно с теб, за да извършиш делото му в днешния свят. Има неща, които само той може да стори, и ако се опиташ да ги извършиш ти, само ще провалиш делото. Ако има неща, които Бог ясно ти е казал да сториш, и ако не ги сториш, ще останат така. Всъщност, нищо не би могло да стане, ако ти и Господ не вървите заедно.
И така, приятели, ходенето по духа е също и въпрос на управление от страна на духа. Вярвам, че именно заради това Господ непрекъснато сравняваше нашите взаимоотношения с Него с взаимоотношенията между пастир и неговите овце. Овцете се нуждаят от пастир. Те са толкова глупави, че ако ги оставиш на някоя поляна, ще ядат докато преядат до смърт. Нуждаят се от пастир, който да ги успокоява на зелени пасища, така че да не се забравят като ядат. Онези, които живеят на запад, нямат правилна представа какво означава да бъдеш воден като овца. Пастирите на запад подкарват овцете изотзад, като често пускат кучета, които лаят по петите им. Пастирите на изтока, подобно на онези в библейски времена, водят овцете отпред. Наблюдавал съм пастир в покрайнините на Витлеем по време на посещението си в Израел, споделя Андерсън. Пасторът седеше на един камък, докато овцете пасяха. След известно време той стана, каза на овцете няколко думи и тръгна. Овцете го последваха. Беше великолепно. Думите на Исус в Йоан 10 глава 27 стих изведнъж придобиха за мен ново значение. Моите овце слушат гласа ми и аз ги познавам и те ме следват. Ходенето по духа означава да бъдеш воден, а не подкарван. Същото е и с ходенето по плът. Бог няма да те накара на сила да ходиш по духа, а дяволът не може да те накара на сила да ходиш по плът, макар че ще се опита да те отклони в тази посока. Ти имаш възможност да избираш кой да те ръководи – духа или желанията на плътта.
Как можеш да разбереш дали си воден от духа или от плътта? Виж поведението си. Ако на дадена ситуация реагираш с любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, верност, кротост, себепознание, значи следваш ръководството на духа. Ако твоите реакции и поведение отразяват делата на плътта, значи следваш плътта в тази ситуация. Сбъркала си стъпката в пряга с Исус. Или избързваш напред, или се влачиш отзад. Това е белег, че е нужно да се приближиш по-плътно в своите взаимоотношения с Исус, да се научиш от Него и да уеднаквиш стъпката си с Неговата. Какво трябва да направиш, когато разбереш, че си на погрешен път, че следваш плътта, а не духа? Трябва да го признаеш и да се поправиш. Ходенето по духа е ежедневен и ежечасен процес. Когато се отклониш от пътеката на духа, признай греха си пред Бога и онези срещу когото евентуално си се грешил, получи прошка и се върне в правилния път. Признай греха си пред Бога и пред онзи, срещу когото евентуално си се грешил, и когато всичко се уреди, тогава ти вече знаеш, че си на правилния път. Ето какво разказва Нил Андерсън. Една неделя сутрин казах на семейството си, че трябва да тръгваме за църква. Когато стана време за тръгване, аз седна в колата си и запалих. Вместо да последвам пътя на духа, любовта и търпението, аз бавно закрачих по пътя на гнева и негодованието. След около 2 минути жена ми и синът ми излязоха от къщи. Около 5 минути по-късно Хеди скочи навън. Вместо Библия под мишница държеше последния брой на списания за тинейджери. Връщай се обратно и си вземай Библията, извика грубо аз. Не мога да кажа, че беше много приятна неделна сутрин. Бях обидил семейството си с плътското си поведение и трябваше да се извиня. След църква се прибрахме вкъщи и седнахме на масата. Преди да се помолим, казах аз, искам да ви помоля за прошка. Избухнах преди църква. Това беше едно некоректно дело от моя страна. Те ми простиха и добрите взаимоотношения се възстановиха. Но ако трябва да изповядвам всяко дело на плътта пред онзи, който съм наранил, ще кажеш ти, ще трябва непрекъсно да се извинявам и хората ще загубят уважението си към мен. Вярно. Ежедневните ни взаимоотношения на нас, които искаме да ходим по духа, са изпълнени сякаш с неправилни решения, диктувани от плътта. И може да ти се струва унизително да признаваш неуспехите си. Но ето 2 неща, които трябва да имаме предвид, когато поправяме грешките си. Първо, обхватът на нашите изповед трябва да бъде такъв, какъвто е бил обхватът на обидата. Ако сме казали нещо на своя роднина, примерно няколко груби думи, трябва да се изповядаме пред този човек и пред Бога. Не е нужно да съобщаваме това на цяла аудитория. Ако тъиш в себе си, или аз тая в себе си тайни, лоши помисли, горделиво отношение, трябва да изповядаме това пред Бога, защото само Той е засегнат случая. Изповедта означава буквално да се съгласим с Бога. Когато забелязваме, че сме реагирали плътски, просто това трябва да си го признаваме веднага пред Бога. И толкова. Второ, процесът на възстановяване на отношенията чрез изповядването и прошката е стъпка в духовното израстване. Нашата воля като съпрузи, родители, приятели, колеги трябва да изразяват едно израстване. Ние не сме съвършени и всички наоколо знаят това. Ако се опитаме да създаваме впечатление за християнско съвършенство, то тогава ние със сигурност можем да кажем, че сме тръгнали по един погрешен път. Ние трябва да се стремим към съвършенство, но не да пледираме с него или да се гордеем с него. Ходенето по духа е въпрос на свобода. Ние сме свободни да избираме дали да следваме плътта или да следваме духа. Но трябва да внимаваме. Сатана не се радва на нашата свобода. Той ще се опитва, че всякакви измами да ни отклони от правилния път. Познаването на Божията природа и неговите пътища ще ни помогне да разпознаваме лъжливите духове. Приятелю, ако тихият вътрешен глас те кара да действаш импулсивно, въвлича ти към изкушения или те обвинява неуморно, това със сигурност не е Божият глас. Когато вървиш редом до Исус и се учиш от Него, ще бъдеш подготвен добре срещу лъжите на Сатана и ще разоръжаваш неговата стратегия. Thank you.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушате адвентистка всемирна радио
«Голос надежда».
Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата програма продължава с поредицата «Духовни размисли». Искаме си да прочета в началото от Песен на песните, 10 стих на 5 глава. Възлюбеният ми личи между 10 000. За кой ли възлюбен става въпрос? Нека чуем.
През вековете християните са свързвали това очарователно название с Исус. Той е един от най-подходящите портрети на нашия Спасител. Отнасяйки се към мотива за съпруга или съпруг, песента на Соломон възхвалява Христос като младоженеца на църквата. Като такъв, той личи между 10 000 и един, който е цял прелестен. Библейската метафора личи между 10 000 означава превъзходство. В своите ликуващи хвалебствия към Давид, жените пееха. В Първо царе, 18 глава, 7 стих, Саул победи хилядите си, а Давид – десетките си хиляди. В буквалното си значение фазата 10 000 е била използвана в библейски времена, за да означи превъзходството на някого. И така, скъпи приятели, в цялата вселена Христос е всъщност най-личният сред 10 000. Той е несравнимият, несравним защитник. Като пастир е несравним. Като велик лекар няма равен на себе си. Като учител, дошъл от Бога, е неподражаем. По отношение на характера си, Христос е несравнимо добър и несравнимо свят. Той е този, който е цял прелестен. По характер, статут и функция превъзхожда всички останали. Скъпи слушатели, с полида на вдъхновеното красноречие, апостол Павел описва нашия цял прелестен Спасител като един, който е, цитирам Ефесяни, 1 глава, 21 стих, далеч по-горе от всяко началство и власт, сила и господство, и всяко име, с което се именуват не само в този свят, но и в бъдещия. Ето как ние можем да се напоим с красотата на Исус. Имайки познание за Христос, за Неговите слова, Неговите навици и Неговите уроци на наставление, ние носим добрите качества на характера, които толкова отблизо сме изучавали, и ще се пропиваме с духа, на който толкова много сме се възхищавали. Исус става за нас най-личен между 10 000. Един, който е цял прелестен.
Уважаеми слушатели, Исус Христос е наречен още избраният служител. Нека да прочетем Исаия 42 глава 1 стих. Ето моят служител, когото подкрепям. Моят избранник, в когото благоволи душата ми. Тори духа си на него. Той ще постави правосъдие и правда за народите.
Това е портретът на евангелския пророк, засягащ Христос. Слугата Месия. В рязък контраст с общоприятите очаквания за царствен Месия, придружен от цялото великолепие и декорация на царствеността, Христос дойде на земята във вид на смирен слуга. Това, скъпи приятели, можете да проверите в Филипяно 2 глава, 6 и 8 стих. Дори за учениците понятието «слуга Месия» се оказва трудно за схващане. Никое месианско название не е толкова сложно преплетено, отнасяйки се към проблема за въплъщението на Христос, както това. Бог избра Исус като единственото достойно същество във Вселената, което би могло да изпълни ролята на слуга Месия. Исус прояви снисхождение и дойде на земята като крепостен слуга в човешки вид и умря, за да изкупи падналото човечество. Напускайки доброволно великолепието на небето, за да страда като слуга, Христос осигури изкупление за всички, които вярват. Това, скъпи приятели, може да проверите в Филипяни 2 глава, 8 до 10 стих. Той дойде като представител на Отца, за да разкрие истинското значение на служенето. Главният слуга веднъж каза, че той не дойде за да му служат, но за да служи и да даде живота си като откуп за мнозина. Това беше цитат от Матей 20 глава 28 стих. Принципът на саможертвата беше показан при последната вечеря чрез обряда на легена и кърпата, цитиран в Йоан 13 глава от 5 до 12 стих. Това действие, скъпи приятели, беше образцово в неговото себеотрицателно служене и най-накрая при неговата смърт на кръста. За Христовата служба Елън Уайт писа: Той напусна царския двор и се сниши, като покри своята божественост с човешкото естество, така че чрез своето благоволение и примера си на саможертва успя да ни научи как ние можем да се издигнем до положението на синове и дъщери на царското семейство. Деца на небесния цар.
Уважаеми слушатели, присъствал съм на едни, бих казал, сърцераздирателни сцени между малки дечица, които биват оставени в детска градина, и техните майки. Има дечица, които се късат от плач за това, че майката остава своето детенце. И то го остава в добри ръце, в ръцете на учителката. А случва се понякога да се разделяте с близки хора, с хора, които сте били дълго време заедно и накрая те трябва да си тръгват. Наистина на тази земя разделите са много чести. А знаете ли какво пише в Евангелието на Матей 28 глава 20 стих? Нека да го прочетем. Аз съм с вас през всичките дни до свършика на века. Колко е хубаво, когато някой е винаги с нас.
Много наименования на Исус са възникнали от Неговите обещания, изявления и притчи. Вечно присъстващия спътник е едно от тях. Неговото прощално послание със сигурност ще бъде с вас винаги до свършика на века, цитат от Матей 28 глава 20 стих, е велико обещание, което е станало гаранция за божественото присъствие редом до Божиите хора. И така, скъпи приятели, когато Дейвид Ливингстън, великият изследовател и бележит английски мисионер в Африка, се върнал в университета Глазгоу, той бил награден със степента доктор по богословие. Докато говорил, изглеждал бледен и изтощен от малария. Едната му ръка висяла настрани, натрошена от африкански лъв. Разказът на Ливингстън бил толкова красноречив и затрогващ, че аудиторията се изправила на крака, като го аплодирала. След бурните аплодисменти, някой го попитал какво го е накарало да издържи на крайните физически трудности, отслабили силите му в Африка. Бързият отговор на Ливингстън бил: «Аз съм с теб винаги до края на света». Тогава добавил: «Тези са думите на джентълмена на строгия ред. Той никога не е нарушил дадено обещание». Колко верни са думите на този велик мисионер. В дните на несполука и разцвет, в добри и лоши дни, когато сме на върха на планината или долу в долината, можем да изискваме обещанието на вечно присъстващия спътник. Това обещание е Христовото уверение в Древния Завет, цитирано в Исус Навин, 1 глава, 5 стих. Никога няма да те оставя, нито ще те забравя. Елън Уайт, скъпи приятели, предлага това допълнително разбиране. Ние имаме съпътствието на Божественото присъствие и осъзнавайки това присъствие, нашите мисли биват пленени от Исус. Нашия духовен опит е в хармония с виталността на чувството ни за това съпътствие.
Променя се историята, променя се природата, променят се хората, променят се обстоятелствата, променя се политиката. Но има нещо, което не се променя. В посланието до евреите 13 глава 8 стих четем: Исус Христос е същият вчера, днес и довек.
Портретът на непроменимия Христос е винаги освежаващ, подходящ за размисъл и стимулиращ. Като Бог, за Него е присъща непроменимостта. Псалмистът го изразява в следните думи: «От века и до века ти си Бог». Цитат от Псалми 90 глава 2 стих. Като такъв, Исус е олицетворение на абсолютното съвършенство. Такова съвършенство не може да бъде подобрено. Това, което Бог представлява днес, Той винаги е бил и винаги ще бъде. С Него няма изменение, нито сянка от промяна. Това беше цитат, скъпи приятели, от Яков, 1 глава, 17 стих. Вестта на непроменимия Христос е също непроменима. Част от добрата новина е, че не само Той е вечен и непроменим, но такова и Евангелието. Гаранцията на спасителният план е, че Христос е винаги същия. Всичко засягащо го е сигурно и на него може да се разчита. Той е същия вчера, днес и завинаги. Това, скъпи приятели, може да проверите в Евреи 13 глава 8 стих. Неговата безусловна любов, безподобната му благодат, безкрайната му доброта, безпристрастната му присъда, непроменимият му закон и възвишените му качества са винаги същите. Свят на променящи се ценности, където всичко е преходно и представлява обект на промяна, ние имаме Спасител, който не се променя. В общество, където не съществуват абсолютни стандарти за човешкото поведение и където всичко преминава, имаме Господ, който винаги е постоянен. Той е пътят, истината и животът. Той е единственият път към Бога и вечния живот. Следния вдъхновен завет, засягащ непроменимия Христос, е подходящ. Цитирам. Нека ръката на Бога изработи това във вас и ви оформи по божествено подобие. Оставете безпомощната си душа да почине в Исус Христос. Той е непроменим, същият вчера, днес и завинаги.
Уважаеми слушатели, с това нашата радиопрограма приключи. Да ви припомня какво съдържаше тя. Говорихме в началото за това да бъдем духовната личност, която искаме да бъдем. И току-що приключихме нашите духовни размисли. Говорители днес бяха Радостина Горанова, Зорница Семерджиева и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.